Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэя Саннікава асудзілі да 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Урад Нямеччыны заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх палітвязняў. Валюты ў абменніках па-ранейшаму няма.
Адразу пасля навінаў.
22 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Суд у Менску сёння асудзіў былога кандыдата на прэзідэнта Беларусі Андрэя Саннікава на 5 гадоў зняволення ў турме ўзмоцненага рэжыму за нібыта арганізацыю масавых непарадкаў у дзень выбару 19 снежня летась. Пракурор прасіў пакараць апазіцыйнага лідара 7 гадамі турмы. На гэтым жа працэсе за ўдзел у нібыта масавых непарадках, пакараныя зняволеннем на 3 гады ў турме ўзмоцненага рэжыму Фёдар Мірзаянаў, Ілля Васілевіч, Уладзімір Яроменак. Алег Гне Чык зняволены на 3.5 гады таксама ў турме ўзмоцненага рэжыму. Адвакаты заявілі пра неправамернасць прысудаў і будуць іх абскарджваць. Сённяшнія прысуды рэзка асудзілі ў еўрапейскім звязі і ЗША. Ад імя высокага прадстаўніка ў знешняй палітыцы еўразвязу Кэтрын Эштон і прэзідэнта еўрапарламенту Ежы Буска выступілі іх прадстаўнікі з заявамі асуджэння і патрабаваннямі неадкладна вызвалення ўсіх палітвязняў. Дзяржаўны дэпартамент ЗША таксама асудзіў сённяшні палітычна матываваны вырак Саннікаў, падкрэсліўшы, што лічыць яго і іншых зняволеных кандыдатаў палітычнымі вязнямі. Падрабязнасці гэтага і іншага судовых працэсаў у нашай праграме далей. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Кіраўнік Лібіі Муамар Кадафі знепраўдзіў чуткі аб сваім раненні ў выніку авіаўдару НАТО па Трыпалі. Дзяржаўнае тэлебачанне перадала аўдыёзварот Кадафі, у якім той заяўляе, што знаходзіцца ў месцы, дзе баязлівыя крыжакі, як ён назваў паўночна-атлантычны альянс, не змогуць яго знайсці. Прадстаўнік лібійскай МЗС Муса Ібрагім пацвердзіў, што Кадафі знаходзіцца ў Трыпалі і звінаваціў НАТО ў смерці 11 мусульманскіх святароў у выніку бамбавання гораду Брэга. Прадстаўнікі НАТО сёння сказалі, што не могуць пацвердзіць заяву аб гібелі цывільных жыхароў, але шкадуюць аб любым выпадку страты жыцця невінаватымі асобамі. У пакістанскай правінцыі Пенджаб пры выбуху ў пасажырскім аўтобусе загінулі як найменей 6 чалавек, болей як 10 былі параненыя. Выбух адбыўся недалёка ад вайсковага гарадку Кхарыян. Яго прычыны высвятляюцца. Следства не выключае, што сярод пасажыраў быў тэрарыст-смяротнік і выбуховае прыстасаванне, якое было пры ім, нечакана спрацавала. Усяго ў аўтобусе было болей як 50 чалавек. У ЗША 6 чалавек абвінавачваюцца ў датычнасці да тэрарызму. Трое з іх, амерыканскія грамадзяне, выхадцы з Пакістану, былі затрыманыя ў суботу ў Майамі. Яшчэ трое знаходзяцца ў вышуку. Супраць іх высунутыя абвінавачанні ў датычнасці да шэрагу цяжкіх злачынстваў, а таксама ў фінансаванні пакістанскіх талібаў, якія занесены ў ЗША ў спіс тэрарыстычных арганізацыяў. У Японіі сёння цалкам спыніла працу атамная электрастанцыя Хамаока, якая знаходзіцца ў сейсманебяспечнай зоне ў 200 кіламетрах на паўднёвы захад ад Токіо. Працэс паступовага закрыцця 5 рэактараў адбываўся на працягу мінулага тыдня. Да закрыцця станцыі заклікаў на мінулым тыдні прэм'ер-міністр Японіі Наото Кан. На хвалі свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць у нашым эфіры.